Stretávame sa znova nad slovom Božím. Ako mojím zvykom cez tieto cestročné obdobie, rád by som spolu s vami rozoberal čítania, ktoré sme od Boha skrze cirkev dostali. Pravda, minulú nedeľu zniel pastierský list. Ja sám som tu mal náhradu a skôr som slávil votívnu svetú omšu v Skalických vinohradoch na margo svätých Petra a Pavla, ale teraz znova prichádzame k tým čítaniam, ktoré do všednosti nám Boh skrze cirkev dáva. Rád by som teda videl konkrétnu tému, ktorá určitým spôsobom spája všetky tri dnešné čítania. Ak to prvé zoberieme, nachádzame sa v období Melakým, teda to kráľovské obdobie medzi Dávidom a potom babylonským zajatím, teda tých 700-600 rokov pred príchodom Ježiša Krista a v stave Severného Izraelského kráľovstva. Ak si pamätáte Roboam versus Jeroboam, tá občianská vojna, rozdelenie Izraela a každé kráľovstvo inou cestou kráča. Južné, hriešné, ale predsa Bohu čo len trošku verné, pre Jahveho sa otvárajúce. To severné, ktoré okrem tej nevery skutkov naplnilo veľkú takú revoltu voči Bohu. Veľa amorálnosti, modlárstva, sociálnej nespravodlivosti, zloby a veľkej biedy, ktorá toto severné kráľovstvo omíňala. A tam Pán Boh posiela nie jedného dvoch, ale z rukáva sype viacerých prorokov, ktorí sú poslaní do severného kráľovstva, aby ponajprv tých ľudí k obráteniu volali, ale potom viacerí, aby profeticky konali. Teda, aby tie slová boli doprevázané veľkými zázrakmi, vykonanými pred jednotlivcami, niekedy skupinkou ľudí, niekedy až tisícami ľudí. Tak koná Eliáš, tak koná Elizeus, pred tými mnohými ľuďmi, tak koná napríklad Ozeáš, skrze to manželstvo s prostitútkou a tak ďalej, čo všetko to malo symbolizovať. No a práve Eliezeus, o ktorom dnes počúvame, podobne ako Eliáš, viaceré znamenia Boh koná v tom pomedzi Izraelského kráľovstva a okolia, ktoré bolo pohanské. Aby bolo nastavené zrkadlo celému Izraelu, ktorý sa pýtal, keď sa modlám klaňal a zlokonal, prečo to Božie dielo nefunguje. Prečo Boh pri nás nestojí, prečo nie je mocný v našich životoch, prečo keď sa k nemu pomodlíme tú obetu takú či onakú dáme, Pán Boh nevysolí tu hneď na drevo svoju ochranu, pomoc, svoju moc, víťazstvo v bojoch a požehnanie. Lebo boli plní neprávosti a zlokonali. A teda skrze ľudí, ktorí v bázni z toho pohanstva sa pre Jahveho a jeho prorokov otvárali, tak tam Boh ukazoval, že niečo im chýba. Srdce otvorte, hriechu sa zbavte, bázni pred Bohom stojte, do života ho pozvite a zakúsite i vy sami, že Boh vás oživuje, že prichádza so svojim životom, so svojim požehnaním, že vo vás pôsobí. No a jeden z tých aspektov, z tých znamení, bolo i to, čo sme dnes v prvom čítaní počuli, keď Elizeus cez Suman niekoľkokrát prechádza, ako tam útolok nachádza u nábožnej ženy, ktorá vníma, toto je prorok živého Boha, a s bázňou pred ním stojí a zároveň mu aj poslúži. Tu tá odpoveď na úkon viery, i srdce otvorené, i konkrétne skutky vykonané, je práve tento zázrak, ktorý bol vyjadrený, do roka budeš dieťa mať a syn bude v tvojom náručí aj spočívať. Teda to vyjadrenie pre človeka, ktorý sa pre Boha otvára, ako Boh poživuje, ako svoje plody, svoje požehnanie do jeho života aj vkladá. Takémuto niečomu ale v plnosti nás pozýva Pán. My osobne v tom čase pred Babylonskom vnímame, že mnohé veci Pán Boh vyjadroval veľmi naturalisticky. Teda miesto odmeny večného života, keď v tom čase pred Babylonskom vnímali nejaký šeol, nejaký kontajner na duše, či dobrý, či zlý, tam skončím, tu na zemi mi Pán Boh vycáluje všetko to, čo od neho chcem. Alebo čo je Božou odpoveďou na konanie dobra na život viery, na báze, na zápas hriechom, ako taký. No a tu teda i to veľmi jasné a priame, to dieťa v náruči spočívajúce, to oživenie, ten život, ktorý Boh prináša. Vstupne v tej vízii po babylonskej príchode Mesiáša sa mení na to zvnútornené tajomstvo nového života, ktorý Boh každému z nás núka, aby sme si my sami uvedomili, že to má v nás vo vnútri fungovať to dielo Boha, keď nás mení, keď nás napláňa, keď nás dokáže posvecovať a oživovať. No a v tomto slova zmysle, teda i tento predobraz starého zákona a Elizea, aby sme i my mali srdcia otvorené a si uvedomili, že to nie je jeden prípad v konkrétnej dobe, v konkrétnej krajine, kde Boh takýto zázrak spravil, ale že v Kristovom kríži a vykúpení každý z nás má byť ako tá vdova zo Suma, ako tá manželka zo Sumam. Žena či muž, ktorý zakúsia Boha, ktorý sa nás dotkne, aby nás oživil, aby nás naplnil, aby sme s jeho pomocou premenení, naplnení, dokázali životom kráčať. Čo k tomu treba? No už na jednej strane to, čo počúvame, čo píše Pavol v liste Rimanom. Tí, čo boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Teda, aby sme s ním zomreli a vstali z mŕtvych. Pamätáte, čo sa číta na veľkonočnú vigíliu? Ako to čítanie po tých starozákonných čítaniach, tá epištola svätého apoštola Pavla? Ako Pavol vyzýva, zomrite spolu s Kristom. Hriechu odomrite a zakúsite, ako Boh vám hriechy odpúšťa, ako vás oslobodzuje, mení, ako vás svojou milosťou a novým životom napláňa. Takže to pozvanie, aby sme tak kráčali, že by sme si starého človeka vyzliekali a nového obliekali. Dnes do obeda sme tu mali krst, maličké dievčatko, niekoľkomesačné krsteli a potom krste biela košielka položená na toto dieťa bolo dané. Jednoducho to biblické vyjadrenie, že v krste sme si obliekli nového človeka, stvoreného podľa Ježiša Krista, Božej spravodlivosti a v láske. Teda, a chceme, aby v nás to fungovalo, v tej žene so Sumam, aby sme sa podobali, tak treba niečo robiť s tým postojom, v ktorom stojíme pred Bohom a pred ľuďmi, ktorí sú okolo nás. To niečo, ten zápas viery, ktorom s hriechom zápasíme, ktorom sa hriechu vyzliekame, ktorom hriechu odumierame. To zomrie s Kristom v krste. Teda ten zápas s hriechom, ktorom my rúcame všetko to, čo nás od Boha oddeľuje. Ak si to zoberiete, ja hovorím trošku iným spôsobom, než Pavol píše. Pavol píše zomrieť hriechu a ja hovorím zápasiť s hriechom. Aby teda bolo jasné to, čo Pavol na inom mieste dopĺňa, že to nie je len naša aktivita a schopnosť, že my na to máme. Od hriechu slobodnými sa staneme, pred Bohom slobodný stojíme. Ale že to je proces, ktorom je dôležité, aby sme sa snažili, chceli a vytrvali a s Božou milosťou spolupracovali. A práve tá milosť skrieseného Pána, vykupiteľskej obety Ježiša Krista, je ten principiálny faktor, tá Božia moc, ktorá nás uschopňuje, aby tento zápas mohol prebehnúť. Aby sme skutočne svoj život od hriechu oslobodzovali, aby sme vnútorne slobodnými, preto oblečenie si nového človeka, aby sme sa stávali. Oblieci nového človeka, konať a žiť tak, ako nám to ukázal Pán. Teda nasledovať Ježiša tým životom pravdy, spravodlivosti, na ktorej radikalizmus evanjeliovej lásky je postavený. Ten radikalizmus Božieho dobra a konania podľa vzoru Ježiša Krista. Ako keby ešte trošku ďalej ide evanjelium dnešného dňa. Tá prvá polovica o tom mi vlastne ide, teda kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Nie na tomto mieste, ale aj na iných miestach takéto niečo čítame. Teo, kde nás Boh pozýva, aby sme na prvom mieste Boha mali. Na iných miestach je to ešte radikálnejšie povedané, kto nemá v nenávisti svojho otca i matku, manželku, deti a tak ďalej. To sú veľmi slová na jednej strane hebraistickým spôsobom vyjadrené, to porovnanie, koho na prvom mieste mať. Na strane druhej, určitým spôsobom pre nás, moderných ľudí, tak silnou výzvou sú dané, že človek sa zatrasie, ako je to vlastne myslené. Akým spôsobom vlastne toto všetko mám prežívať. Už som teda ten minulý týždeň spomenul, keď som doma bol, tak cez víkend moje maličké netierky stále, keď vo voľnom čase boli zavesené na mňa, keď človek v rukách to malé dieťa má a keď mu tam pomaly zaspáva a tak ďalej, tak človek si vyuvedomuje, že aký poklad v rukách držím. Hej, rodičia dobre vedia, o čom to je. A že aj život by sme za deti dali. Že naozaj naplno by sme tých, ktorých ľúbime pre nich, aj život obetovali. A to Ježiš hovorí o niečom inom. Aby sme jeho inak toto všetko na prvé miesto dali. Takže ak sa snažím odumírať hriechu a obliekať si nového človeka a stále sa pýtam, Pane Bože, sorry, prepáč, prečo to nefunguje vo mňa, čo mi ešte chýba, ako keby takéto niečo mi zaznelo. Tento definitívny a bytostný radikalizmus nášho vnútra. Aby sme nad to všetko, čo je nám drahé, čo ľúbime, pre koho žijeme, za koho aj život obetujeme, aby sme na prvé miesto Boha dali. A ak toto dokážeme, tak potom do tej miery, alebo sa o to snažíme a touto cestou kráčame, tak potom je to proces tej vnútornej premeny, ktorej Boh bytostným spôsobom v nás spôsobí. Aby sme to skutočne dokázali, a teda to ovoci nového života, to Božie naplnenie a požehnanie v našom živote, aby sme aj zakúsili. Požehnanie, pozor, nehovorím, že nie kríž. Ten ďalší verš o tom je. To ma s tým krížom nenasleduje, nie je ma hoden. Pred ráma kríža, ktorej ovocím je ten dar vykúpenia a spásy, ktorý sa nám dáva. Ale i v tom utrpení kríži, ktorom životom kráčame, je tu niečo nové, niečo mocné, čím nás Boh dokáže naplniť a z čoho naše životy napláňame. A teda tam už sa potom i realizuje tá stará Božia múdrosť, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Ako na prvé miesto ho dám, oveľa viac som schopný ľúbiť svoju ženu, svojho muža, na život a na smrť sa obetovať pre neho či pre ňu. Žiť pre svoje deti. Žiť ako najdobro pre ľudí, ktorí sú okolo mňa, ktorí sú súčasťou môjho života. Tam už potom človeka posvedcuje a mení až do tej miery, že sa naplňujú slova apoštola a evangelistu Jána, že ten, kto uverí v Krista a príde k nemu, tak z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Že už ten človek už je tak premenený a novým sa s človekom sa stal, že on sám ten Boží život rozdáva okolo seba. Tým, ako žije evanjelium, ktoré od Krista prijal. Dobre, toto je možno tá jedna výzva. Aby sme takým spôsobom sa snažili kráčať, že by sme zakúsili tú vnútornú premenu a to oživenie, to bytostné naplnenie, ktoré Boh nám núka. Nejako métu, o ktorú sa snažím, nejaké duchovné zárezy na pažbe, čo všetko v mene Boha, v modlitbe v tom, či onom spravím, ale ako svoje vnútro premením a z toho vzťahu voči Bohu svoj život dobrom naplním. Ale je tu ešte potom jedna výzva, ktorá už bola spomenutá, ktorá sa toho starobilého izraelského kráľovstva dotýkala. Že v tom, ako skrze Eliáša, Elizea, Pán Boh požehnával ľudí, ktorí sa pre Boha otvorili, aj keď z pohanstva pochádzali, to zrkadlo, ktoré bolo Izraelu nastavené. Vo vás to nefunguje, v tých ľuďoch to fungovalo, alebo funguje. Tam Boh koná, tam ich dokáže naplniť a premeniť. Teda nie je možné túto vnútornú premenu uzavrieť len do seba. Nie do nejakého geta. Alebo nežiť to evanjelium v tom svete, v ktorom sa nachádzam. Nebyť tým zrkadlom, nebyť tým svedectvom, nebyť tou snahou ukázať tomuto svetu, áno, náš život na evanjeliových hodnotách postavený, konkrétne ovocie prináša. A je tým protikladom k mnohým dekadentným veciam, ktoré sú súčasťou dnešného i moderného európskeho putovania. Som zrejme človek vysmiatý, odmietnutý, ale ten, komu by som povedal, tu zober sväté písmo a čítaj a pouč sa, ma s ním pošle preč a tú Bibliu vyhodí. Ale keď budem vedľa neho žiť a to svoje naplňať, tým zrkadlom sa stanem a budem svedectvom niečoho a niekoho, kto iným spôsobom žije a ten život má zmysel a ovoci aj prináš. Teda to zrkadlo, ktoré sa nenastaví zo dňa na deň tomuto svetu a tejto spoločnosti, ale celé roky či desaťročia, ktoré môžu ukázať, že ľudia, ktorí sú verní Bohu, ukazujú správnu cestu života. Ukazujú niečo, čomu sa oplatí v modernom svete vrátiť. Na čo moderný svet postaviť, o čo sa snažiť. Aby toho Božieho života, toho Božieho požehnania, toho Božieho ovocia bolo čo najviac medzi nami. A tak teda, možno je to beh na dlhé trate, je to náš životný beh na tejto zemi, ale skúsme sa snažiť a Boha prosiť, aby sme týmto spôsobom kráčať dokázali. Na strane jednej, ako už bolo povedané, tá vnútorná skúsenosť toho daru Boha, tej premeny a naplnenia, ktoré Boh nám dáva. Ale od toho sa odvíjajúca i premena našich vzťahov a nášho konania na tejto zemi a zároveň i ten dar, ktorý sa dnešnej dobe núka. Ukázať, že je možné aj iným spôsobom žiť, že je možné zakúsiť, že život má zmysel a význam. Že môže byť z tých Božích darov dobrom naplnený. Amen.